Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, karibu kwa VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka 2020. Kutoka hapa Washington tumejitayarisha kweli kweli. Jina langu mie ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Matarajio yangu, msikilizaji wetu, ni kwamba uko salama salimini kwa siku ya leo ya Ijumaa takatifu. Katika matangazo ya Express kama desturi, utapata ripoti kamili kuhusu hali ya janga la COVID-19 katika maeneo tofauti ya dunia. Na huko DRC tunarifiwa kuwa wafuasi wa mkuu wa utawala kwenye afisi ya rais wa DRC Vital Kamerhe, ambaye yuko rumande jela kutokana na tuhuma za ufisadi, wameandamana leo mjini Goma wakiomba kiongozi wao achiwe huru. Katika kipengele cha jicho letu, tutasikia changamoto zinazokabili mashirika ya kutoa mikopo midogo midogo kwa raia huko Tanzania. Na kama kawaida, Ijumaa utapata makala ya burudani na michezo kutoka kwa wenzetu huko Mombasa. Basi bila kuchelewa, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi atupe mengi kuhusu hali inavyoendelea ulimwenguni kutokana na janga la corona.
Basi tuanzie hapa Marekani, ambapo maafisa wa serikali wanaeleza kwamba mji wa New York umerekodi visa vingi zaidi vya maambukizi ya corona hata kuliko nchi yoyote duniani. Nchini kote Marekani kufikia leo asubuhi, watu 16,686 walikuwa wamepoteza maisha yao kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Karibu nusu ya vifo hivyo vilitokea mjini New York. Kwa mujibu wa takwimu za kituo cha chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani, zaidi ya watu 466,000 wamepatikana na virusi hivyo kufikia leo, na 1,162 kati yao ni kutoka New York. Utafiti uliofanywa na wachumi maarufu hapa Marekani unaonyesha kwamba uchumi wake tayari umedorora kwa kiasi cha kutia wasiwasi, na wanabashiri kwamba hali hiyo huenda ikaendelea kwa kipindi cha miezi kadhaa. Kote duniani kuna takriban visa milioni 1.6 na zaidi ya vifo 95,000. Vyombo vya habari hapa Marekani vimeonyesha picha za kusikitisha za watu waliovalia magwanda ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona wakiwazika watu waliofariki katika kaburi moja kubwa katika mji wa New York. Huko China, wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo imesema inavilaani vitendo vya unyanyasaji na ubaguzi dhidi ya Waafrika wanaoishi nchini humo, hususan katika jimbo la Guangdong. Hii ni baada ya video na picha kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikiwaonyesha Waafrika wengi wakiwa wamefurika mitaani huko China wakiwa wamebeba mizigo yao, wakidai kwamba wanabaguliwa na kwamba wamefukuzwa kutoka kwa nyumba zao na mahoteli. Baadhi ya wanafunzi kutoka Kenya na Uganda wamenukuliwa na vyombo vya habari wiki hii wakisema kwamba maafisa wa serikali wa China wamekuwa wakiwakandamiza raia wa kigeni, hususan wa Afrika, kwa madai kwamba wanasambaza virusi vya corona nchini humo. Wamesema Waafrika wanaoishi katika nchi ya China hawaruhusiwi kununua bidhaa kama chakula katika masoko makubwa, na pia wanazuiliwa kula katika migahawa ya nchi hiyo. Lakini akijibu tuhuma hizo, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Zhao Lijian amesema tangu mlipuko wa corona nchini China, nchi za Afrika zimekuwa zikishirikiana na nchi hiyo kupigana na ugonjwa huo. Hivyo hatuwezi kusahau msaada uliotolewa na nchi za Afrika wakati ambapo tulikuwa tumeathirika zaidi na ugonjwa huo. Mwisho wa kunukuu. Haya yanajiri huku wanasiasa nchini Burundi wakionekana kutolichukulia suala la COVID-19 kwa uzito unaostahiki. Shirika la habari la AFP limemnukuu mgombea wa urais wa chama kinachotawala Jenerali Evariste Ndayishimiye akisema kwamba ugonjwa huo utadhibitiwa na Mungu, na kuwataka Warundi waendelee na shughuli zao za kawaida. Burundi ni moja ya nchi ambazo hazijachukua mikakati mikali ya kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona katika bara la Afrika. Hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, Zanzibar ilikuwa imeripoti jumla ya visa 9 vya COVID-19, Rwanda ilikuwa na 113, Kenya ilikuwa na 184, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa na visa 215, Tanzania visa 25, Uganda 53, Mayotte ikiwa na visa 186. Baada ya hapo basi ni mpisho mwenzangu Patrick Nduima na atueleze kuna nini hususan huko DRC. Karibu Patrick.
Asante sana BMJ Muridhi kwa ripoti yako hiyo. Moja kwa moja tuelekee huko DRC. Tunaungana mwandishi wetu mjini Goma, Oster Malivika, akituarifu kuhusu maandamano yaliyofanywa leo asubuhi na wafuasi wa mkuu wa utawala kwenye afisi ya rais wa DRC Vital Kamerhe, ambaye amezuiliwa jela kwa tuhuma za ufisadi.
Hao ni wafuasi wake Vital Kamerhe wa chama cha UNC hapa katika mji wa Goma, wakiandamana na kufunga barabara katika eneo la Ndosho. Tumezungumza naye Ale Chuma, mmoja wa viongozi wa chama cha UNC hapa Kivu Kaskazini.
Na tunawaza kabisa sisi kama wanamemba wa chama cha UNC na wakongomani wote ambao wameona vitu ambavyo vimepatikana, sisi tumeomba tu bwana Vital Kamerhe kutoka gerezani. Ila kama inatoka uinje ya hiyo ambao tumeomba, nasema inchi ya Kongo itashimama kwa sababu hakuna mtu atae kuitika vitu vya kimo kama vile viendelee kati ya inchi yetu ya Kongo.
Hata hivyo nimezungumza naye Gedeon Sepengwa kutoka chama cha UDPS, chama cha rais Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa
hakuna mtu ambaye iko yumi ya sheria, kila mtu anapashwa kuwa chini ya sheria na anapaswa akiheshimia sheria. Kila mtu, uwe mkubwa, uwe nani, uwe liwali, uwe bunge, ukaenda pembeni ya sheria, lakini unapaswa kiadhibiwa na hiyo sheria na ukaenda mahakamani. Ni funzo ya mpya kwa sisi raia.
Wananchi nao wasemaje?
Kuwekwa kwa Vital Kamerhe Sentinel 4 kwani itafata na wengine ambao walifanya tendo kama hiyo, ni vizuri kumweka mahakamani.
Mimi ndasema c'est injuste kuweka Vital Kamerhe en prison parce que kuko watu wanapashwa kamatiwa avae. Mais je me pose la question pourquoi injo wanakimbilia huko kukamata?
Mange pale mbule wamefanya vile, wengine watonea pale, hawataongeza fanye wenyewe alifanya. Juu mtu mwenye alifanya makosa ilifaa kumwadhibisha.
Kamerhe hivi sasa amekamatwa na kuwekwa gerezani katika jela kuu la Makala kwa tuhuma ya kutumia vibaya ya pesa za serikali, huku mahakama ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea na uchunguzi kuhusu nyaraka alizokuwa akitumia. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Basi baada ya ripoti hiyo kutoka kwake Malivika, tuangalie habari za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Mamilioni ya watu kote duniani leo wanasherehekea Ijumaa Takatifu, siku ambayo Wakristo wanaamini Yesu alisulubiwa huko Jerusalem, lakini ibada zitafanyika kwa namna tofauti mwaka huu kwa sababu waumini wengi watalazimika kutizama sherehe za sikukuu hiyo kupitia vyombo vya habari badala ya kukusanyika makanisani, wakati huu ambapo ulimwengu unapambana na janga la COVID-19. Watu wengi katika maeneo tofauti ya dunia wanasali majumbani kwao ili kuzuia kuenea kwa virusi vya korona. Zaidi ya watu milioni 1.6 duniani wameambukizwa virusi hivyo kulingana na ripoti ya chuo kikuu cha hapa Marekani cha John Hopkins. Marekani inaongoza kwa idadi kubwa ya maambukizi, ambapo hadi jana ilikuwa na zaidi ya visa 400,066. Spain na Italia ndizo zinazofuata na zaidi ya visa 100,053 upande wa Uhispania, na zaidi ya visa 100,043 huko nchini Italia, kulingana na takwimu zilizotolewa jana Alhamisi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres jana ameuambia mkutano wa faraha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba janga la corona ni tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa. Mawaziri wa fedha wa nchi 19 za kanda ya Umoja wa Ulaya jana walikubaliana kutenga zaidi ya euro nusu trilioni ili kusaidia makampuni, wafanyakazi na mifumo ya huduma ya afya kupunguza athari za kiuchumi zilizosababishwa na mlipuko wa corona. Mario Conteno, rais wa kundi hili la mawaziri wa fedha, amesema fedha hizo ni moja ya hatua muhimu ambazo hazijawahi kuchukuliwa. Amesema kiwango walichoafikiana ni sawa na 4% ya uchumi wote wa bara la Ulaya. Hatua zilizochukuliwa na mawaziri hao zitaziwezesha Italia, Uhispania ambazo zimetaabika sana kutokana na corona kupata msaada wa fedha wa euro bilioni 240 ili mradi zitumiwe kwa ajili ya mahitaji ya mifumo yao ya huduma za afya. Yemen leo imethibitisha kisa cha kwanza cha maambukizi ya corona kilichotokea katika jimbo la kusini lenye utajiri wa mafuta la Hadhramaut. Kamati ya kitaifa ya dharura kwa ajili ya COVID-19 imetoa taarifa hiyo kwenye Twitter bila ya kutoa maelezo zaidi. Imesema mgonjwa anaendelea vizuri na anapewa huduma za afya zinazohitajika. Maafisa wa Umoja wa Mataifa walielezea wasiwasi wao wakisema iwapo virusi hivyo vitasambaa nchini Yemen, athari zake zitakuwa ni kubwa kwa sababu ya mfumo wa huduma za afya kwa nusu ya raia wote wa Yemen ni duni, na taifa hilo linakabiliwa na uhaba wa vifaa muhimu vya matibabu, uwezo wa kutosha na vituo vya kutoa huduma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduwimana. Tumaini kwamba unaendelea kuenjoy. Haya basi, tuangalie jicho letu hivi leo, na nisizungumze zaidi, tumwachie mwenyewe Lucy Patrick atueleze kuna nini.
Ninakualika msikilizaji katika jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick, na leo jicho limeangazia swala zima la vikoba. Watu wamekuwa wakilizwa au wakiumizwa na pesa zao kupotelea huko, na tumekuwa tukisikia mengi kuhusiana na mambo haya. Sasa ni sababu zipi zinapelekea haya mambo kutokea? Hapa niko na mtaalamu, yeye atatuambia nini kinapelekea mara nyingi vikoba kupitia katika changamoto kama hizi. Karibu.
Mimi naitwa Kienda. Kuhusu vikoba, yani mada ambayo sasa hizi ukiangalia watu wengi wameumizwa sana kuhusu mitaji yao, kuhusu pesa zao. Vikoba ni moja ya sehemu kubwa sana ambao watu wameumizwa. Watu wanaumizwa kupitia vikoba kwa sababu utaratibu. Mtu anasikia kikoba, akisikia rafiki yake kwamba kuna siku labda alichukua 500,000, 400,000 kupitia kikoba, akiba aliyokuwa anajiwekea kwenye kikoba, sio na riba na fidia zote ambazo zilitokea mle, akaondoka na 500,000 mwisho wa mwaka, akaondoka na milioni. Yeye anahamasika na ile ripoti ambayo inatoka ya faida. Ule upande mwingine ambao ni negative, upande ambao anaweza kapoteza, wala hata usikilizi na wala hajui atauepukeje ili isitokee ule upande wa negative ambao anapoteza. Kwa sasa viongozi wengi wa vikoba wamekuwa wanatumia nafasi hiyo kuangalia wanachama wao. Na kwa nini wanaangalia wanachama wao? Wanaangalia wanachama wao kupitia katiba na muongozo wa kikoba jinsi wanavyokiendesha. Kwa hiyo wanajua bisho kwamba wanachama tulionao tunaweza tukaibia kwa njia hii na hii na hii na hii. Alafu na chochote kisitokee, labda itokee nguvu nyingine ya pembeni ambayo iko nje na kikoba, unaona. Kwa sasa wao wakishaona vile vitu tena wanajipanga kuwaibia, kutokana kwamba wameshagundua wanachama wao ni watu wa namna gani, ni watu wanafikiria nini, ni watu wanajua nini kuhusu pesa.
Nini kifanyike ili kuweza kusaidia kikoba kisikutane na changamoto hizi za watu kulizwa?
Ili kikoba kisiwe labda na changamoto za kuibiwa, ni lazima muhakikishe mtengeneze mfumo sahihi wa uhifadhi wa fedha pamoja na kuichukua ile fedha ambapo simu umehifadhi. Ule mfumo hakisheni kwamba nyie, kwa sababu mfumo mara pengine unategemea na nyie. Nyie ni watu wa namna gani? Ni nyie ni wakulima, ni wafanyabiashara, ni nani? Mko kijijini sana au mko simu ambayo imechangamka, ambao mnaweza mkafungua benki, mko wapi? Kwa hiyo inategemea hii mifumo inategemea vitu kama hivyo. Sasa mkisha tengeneza mifumo kama ile, inakuwa inawabeba na kuwasaidia nyie msipoteze kile kitu chenu. Alafu na kitu kingine, hakikisheni kwamba mna kikoba ili kisitengeneze ya mambo. Ni lazima uhakikishe mnakuwa na watu waaminifu sana, hasa wale wanaoongoza. Kwa sababu wanaoongoza wanaweza akatengeneza tu muunganiko wa watu watano wale wanaoongoza na wakawaliza na hela zote zikapotea, hata mkawa na milioni 100 wakagawana. Alafu baadaye kuzifuatilia kawa ni ngumu sana.
Hapa ndipo tunatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Baada ya jicho letu na Lucy Patrick kutoka huko Dar es Salaam, kawaida siku ya Ijumaa huwa inaitwa Furaha Day. Lakini kutokana na janga la corona, watu wengi wanakaa ndani, hawaendi kwenye maeneo ya burudani. Lakini VOA itakuburudisha tu msikilizaji wetu na vibao safi vya muziki. Basi tusikie ngoma hii itwayo Spotlight na mwimbaji Jennifer Hudson.
Baada ya ngoma hiyo safi kabisa, basi kama ilivyo ada ya msikilizaji, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunaangalia kipengele kingine ambapo huwa tunaangazia michezo na burudani, ambapo mwenzangu Josephat Kioko anasema kwamba katika siku ambapo Kenya Rugby Union imetangaza kufutilia mbali matokeo ya ligi zote kutoka yani kutokana na coronavirus, wachezaji zaidi wa Harambee Stars, timu ya taifa ya nchi hiyo, wamejitolea kusaidia umma kukabili virusi hivi vya corona. Na katika burudani hivi leo, mwanamuziki Kidumu kutoka Burundi naye anajitosa kwa wimbo mpya kabisa kuhusu COVID-19. Kwako Josephat Kioko.
Niwashukuru sana wenzangu hapo katika VOA Express, na kwanza nianze na taarifa za kandanda. Wachezaji wanaosakatia timu ya taifa Kenya Harambee Stars umejitokeza zaidi. Wiki iliyopita walikuwa ni wawili, lakini sasa ni hadi watano waliojiunga katika kampeni ya kuhamasisha umma na pia kuwapa vifaa vya kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Eric Omar, ambaye kwa sasa anachezea klabu ya AAK huko nchini Sweden, ametoa mchango kwa watu wa mitaa iliyokulia Nairobi ili watu wahamasishwe zaidi kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona. Mwingine ni Johanna Omolo, huyu pia anasakatia timu ya taifa Harambee Stars, ana wakufu wake, yani Johanna Omolo Foundation, yeye anasakata huko Belgiji. Pia ametoa mchango wake mkubwa ili kusaidia umma. Mwingine ni Michael Olunga, tangu juma lililopita amejiunga na orodha ya wanasoka wa Harambee Stars. Olunga yumo katika ligi kuu ya kandanda huko Japan. Yeye pia ametoa mchango mkubwa katika kusaidia raia vifaa vya matibabu na vinginevyo wanavyohitaji wakati wa maambukizi ya corona. Yupo pia Francis Kahata, anasakatia Simba Sports Club ya Tanzania, naye pia ametoa maji ili watu wasaidie wakati ambapo maji yanahitajika kwa wingi kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Victor Wanyama anakamilisha orodha hiyo wanasoka tunaoripoti hapa kwamba wamesaidia nyumbani kusaidia jamii zao katika kukabili maambukizi ya coronavirus. Haya, chama cha Kenya Rugby Union kimetangaza rasmi kwamba mechi zote ambazo zilichezwa msimu huu zimefutiliwa mbali, hazitamtambuliwa tena. Hii ni taarifa rasmi ambayo imetolewa na kutiwa saini na katibu katika Kenya Rugby Union Ian Muganda kwamba sasa hamna timu itakopanda daraja au kuteremsha daraja kwa kutegemea mechi zilizochezwa kufikia sasa kabla ya kuvurugwa na corona. Tukamilishe na burudani. Mwanamuziki kutoka Burundi Kidum ameishi Kenya miaka mingi, ametoa kibao kipya kinachoitwa Corona. Anaanza kwa kusema virusi vya corona vimetuvamia. Katika wimbo huo Kidum anayotaja corona kama adui katili ambaye sasa ulimwengu mzima unastahili kuungana ili kukabili maambukizi yake. Anasikika pia akiambia watu wafuate maagizo ya serikali zao kwa kunawa mikono. Basi Kidum amejiunga na wengine kama vile Lava Lava wa Tanzania, yupo pia Dogo Chali wa Kenya, ameimba wimbo unaitwa Corona, na wapo wengine wengi sana kama vile Rayvanny pia kutoka Tanzania. Ni wasanii wengi wanaozungumzia corona kuburudisha wafuasi wao. Naona kwa sasa ni hayo basi niliyokuandalia katika sport na burudani. Ni watakie Ijumaa njema ya Pasaka kwa wale wa Kristo wanaamini hivyo. Mimi ni Josephat Kioko, nikurejeshe Washington DC katika VOA Express.
Express pia tumekuandalia ushauri. Utamaduni wa kuvalia saa ya mkononi hakika unaonekana haupo tena kutokana na maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano. Je, leo hakuna umuhimu wa kuvalia saa? Basi tusikie ushauri kuhusu uvaliaji wa saa ya mkononi.
Nimefanya kazi ya fundi wa saa kutoka mwaka wa 1990 mpaka saa hii. Lakini hapo zamani watu wengi walikuwa wanapenda kuvaa saa kwa sababu kulikuwa hakuna simu na kulikuwa hakuna mambo mengine kama kompyuta na vitu vingine. Kwa hivyo kila mtu alikuwa anataka avae saa. Bila saa atachelewa kazini. Zamani saa za betri zilikuwa hakuna. Kulikuwa tu ni saa ya kuweka majira. Ilikuwa ni Rado, Lucina, Movado na Oris, kulikuwa na Karimu, Rico. Seiko zimekuja baadaye. Unaweka majira, masaa 24, unaweka tena. Sasa mafundi wengi walikuwa, kazi ya saa ilikuwa ni sana, kazi nzuri sana. Na zamani pesa ilikuwa ni nzuri. Mwaka wa 2000, simu zikaanza kuja. Unaona sasa saa ikaanza kufanya nini? Kupungua value. Sasa hii ukiangalia, ukitembea vizuri, hautaona kwamba watu wengi wamevaa saa kwa mkono. Na watu wengi sasa wanavaa saa kwa sababu ya show. Anapotaka kuangalia time, unaona kwamba anatoa simu. Kumaanisha kwamba time bado iko sawa. Lazima tuende na wakati. Lakini kwa sababu teknoloji imekuja, kwa sababu simu ilipokuja ikaharibu mambo mengine. Na si saa peke yake, imeharibu hata mambo ya posta, imeharibu mambo ya kuandika barua. Lakini wengi bado wanavaa saa kwa sababu ya fashion. Hawavai saa kama vile walivyokuwa wanavaa saa hapo awali, ya kwamba ni kitu cha muhimu. Wateja walikuwa wanafunga line, wanapanga line, kwa sababu saa zilikuwa ni manual peke yake. Mara mtu ameweka saa, amekatika winding. Huyu na hawezi kufanya kazi bila saa. Kwa hivyo inabidi mpaka afanye nini? Apange laini. Lakini wanawake wengi wanapenda saa ndogo ndogo. Waume sana wanapenda saa kubwa kubwa, especially vijana wa saa hii. Wanapenda ile masaa ile ambayo iko na face kubwa, face round kubwa. Lakini kama wako na miaka 50, 55 hivi, 60, bado wanapenda sasa automatic na majira. Sasa yule ni mzee ambaye alipozaliwa akazaliwa kama watu wanavaa saa. na hakuna siku ambaye atavaa atatembea bila saa. Ni kama tu vile mimi saa hii nilipoanza kuvaa saa nimezoea saa. Nikitoka nyumbani bila saa kwa mkono ninaona kama niko uchi. Na saa ni kitu cha muhimu. Na kusema kweli hata sasa unapoangalia uhuru wetu hakuna siku utamuona uhuru bila saa. Wale watu wakubwa wakubwa ambao wanafanya kazi vizuri lazima na saa. Mfano angalia mheshimiwa Songo utamuona na saa. Na ukiangalia ni saa ya dhahabu. Askari Kombo unaona anavaa saa mbili. Na anavaa saa ambayo iko na ukanda wa nini? Wa leather. Nyingi ni fashion.
Msikilizaji unaendelea kusafiri na VOA Express. Naona mwenzangu Patrick Ndwimana yuko tayari kabisa kukuletea vitu kutoka yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii. Amepekua pekua kuangalia ni nini ambacho kinasemwa kwenye mitandao. Bila kupoteza wakati, Patrick, kazi kwako.
Habari inayoendelea kuzungumziwa kwenye mitandao ya kijamii hapa Marekani ni kuhusu utafiti ulioonyesha kuwa Wamarekani weusi wanaathiriwa sana na ugonjwa wa COVID-19, hasa wanaofariki wengi ni Wamarekani weusi kuliko jamii zingine. Sababu kadhaa za hali hiyo zimetolewa. Kuna watafiti wanaosema kwamba jamii hiyo ina watu wengi, hasa wazee wanaoumwa maradhi ya kisukari, mshtuko wa moyo, matatizo ya kupumua, maradhi hayo yakichangia sana kwenye vifo kwa wagonjwa wa kirusi cha corona. Wengi wameelezea kuwa mfumo wa huduma ya afya wa hapa Marekani unawabagua Marekani weusi. Wengine wanasema kwamba kutompa fursa kila mtu kupimwa iwapo ameambukizwa corona au la, nayo imechangia kusababisha maafa mengi kwa jamii wa Marekani weusi. Basi watu wengi wametoa hisia zao kutokana na hali hiyo. Huyu Rick anasema watu wengi hawaheshimu agizo la kujiepusha na mikusanyiko ya watu wengi. Anasema mfano katika kaunti ya Jackson katika jimbo la Mississippi watu bado wanaonekana wakikaa katika vikundi. Meya wa kaunti hiyo alipiga marufuku mikusanyiko ya watu wengi lakini watu wakapuuza. Lee anasema kuna pia utamaduni wa kutotii amri, tabia ya kutosikia na kuheshimu ushauri wa wataalamu wa afya nayo inachangia sana kwenye hali hii. Mike anasema sitaki kuzungumzia masuala ya kijamii hapa lakini naweza kusema bila kusita kwamba Wamarekani weusi hasa wanaume wanasumbuliwa sana na maradhi ya moyo kuliko jamii zingine. Video aliyotoa jana rais wa Uganda Yoweri Museveni ikimuonyesha anafanya mazoezi ndani ya ofisi yake wakati huu wa janga la corona kama njia ya kuhamasisha watu kuendelea kujali afya yao katika kipindi hiki ambacho wanasalia nyumbani imetazamwa na watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Wengi sana wametoa maoni yao kwenye ukurasa wa Facebook wa rais Museveni. Huyu anaitwa Biamu kama Nicholas anasema asante sana kwa kuwa kiongozi bora kwa kila jambo. Mungu mbariki baba yetu. Kabla ya kukamilisha matangazo ya Express, kuna swali ambalo tulibandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook na wasikilizaji wetu wamejibu kwa wingi kabisa. Swali lenyewe lilikuwa utasherekea vipi sikukuu ya Pasaka wakati wa janga hili la COVID-19 lililopelekea nyumba za ibada kufungwa. BMJ, tusomee baadhi ya majibu ya wasikilizaji wetu.
Ni kweli kabisa msikilizaji, hatuwezi kumaliza au kukamilisha matangazo haya ya VOA Express bila kuangalia ni nini mmesema katika swali la leo. Ni kawaida yetu kukusomea majibu yenu. Alphonse Ndinda Muzinda Kaya akijibu swali hilo kuhusu kusherekea Pasaka anasema yeye ni mkongwe wa salamu wa Afrika Mashariki kutoka Nzemulwa na Akwala Kwacha Mpanda Katavi Tanzania. Anasema mimi kiukweli siwezi kwenda sehemu, nitabaki tu nyumbani manake ugonjwa huu sio mchezo. Haya, Ndovya Kasiki wa Bukavu DRC anasema napenda kusherekea Pasaka kwa moyo wa kumshukuru Mungu licha kwamba nyumba za ibada zimefungwa, ila imani yetu juu ya Yesu Kristo haijakoma. Bado naamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Natumai kwa imani ifikapo siku hii ya Pasaka, yani ugonjwa huu wa corona utakwisha katika jina la Yesu Kristo. Haya basi, ndiye huyo Ndovya Kasiki. Matiku Juma anasema kwa kule Katoro Geita Tanzania, mimi nasherekea nikiwa nyumbani na familia yangu na nawashauri watu wa mataifa mbalimbali wachukue tahadhari dhidi ya ugonjwa wa corona, ni hatari sana. Haya msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumekuwa nayo katika matangazo haya ya VOA Express kwa leo. Nimshukuru aliyesimamia matangazo haya Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Mridhi na kama una mnavyojua tumeshirikiana hapa moja kwa moja na mwenzangu Patrick Nduwimana. Basi kwa pamoja tunawatakia weekend njema na afya njema pia, na uendelee kusikiliza yale yanayoelezwa na maafisa wa afya. Tutaonana tena wiki kesho panapo majali. Wa msikilizaji, endelea kuenjoy weekend yako popote pale ulipo, na uwe na Pasaka njema iwapo unasherehekea.
This is VOA News. Bye.